Empezamos de novo. Bueno, empezamos co pleno ordinario do día 19 de outubro de 2016. Empezamos entonces co primeiro punto do día, que é a aprobación sobre das actas e sateros, que son do 29 de agosto e 21 de setembro de 2016. Entonces empezamos primeiro que é do 29 de agosto de 2016. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. E que é do 21 de setembro de 2016. Votos a favor.
En resposta a cuestión que había sobre o
Roberto,
micro.
Bueno, referente á resposta á pregunta que había sobre o proceso de selección de o técnico de turismo, bueno, pois o señor secretario fixo unha serie de fixo unha exposición e unha serie de aclaracións e tamén fixo unha revelación cando menos importante, que non consta recollida así dese xeito pois na ata. En concreto, na páxina 8 da ata, di o secretario que ademais, bueno, que normalmente as mesas de selección naquelas plazas que sexan un pouco especializadas ben persoal externo ao concello para que por un lado non estea formado só por persoal municipal e por outra banda é aquí a cuestión que di que o personal do concello en moitos casos prefire non formar parte delas e decía, lembro que aí decía o señor secretario que o personal do concello non prefería formar parte delas porque tiñan presións. En concreto ese concepto non aparece recollido na acta, senón que simplemente fai mención a que o personal prefire non participar delas. Bueno, me parece interesante.
A ver, as presións, a cuestión a palabra presión, refiérome a que en Vedra, como é unha zona pequena, un pobo pequeno, todo o mundo ten amigos e todo o mundo ten tal. Entón, a veces a xente non presións internas, sino veciños ou que sea, que se vían un compromiso a veces, porque se presentaban as probas, xente que era veciña e tal, e entón, pois non lle gusta formar parte. Iso é unha cuestión que xa, vamos, xa é, digamos, un pouco antigua, pero non me refería en ningún caso nunca a presións internas, sino a presións, bueno, de amistades ou por aí, de xente de fora, de veciños ou tal. Non se querían ver na cuestión de ter aquí veciños, estar examinando a veciños, nunha palabra. Por compromisos, non meterse nese compromiso. Referíame, ao mellor a palabra que utilicei non foi a correcta de presión de tal, pero nunca me refería, lógicamente, a presión de política nin a presión tal. Referíame a non verse comprometidos en cuestións onde estaban veciños examinándose ou que sea. Simplemente era iso. Por iso, aí, efectivamente, a expresión quizás non fose moi adecuada, e deixouse en tal, porque me refería a iso.
Vale, entendida a relación.
Pasamos a votar, votos a favor. Bueno, pois aprobase por unanimidade. Ben, pasamos ao segundo punto do orden do día, que a aprobación definitiva se procede do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística, adaptación na Ordenanza U4, Fincas Singulares en Solo Urbano, Casa de Louzao, en Vista Alegre, Ponte Ulla.
Informe da Comisión de Urbanismo e Plano, día 17 de outubro. Sobre a aprobación definitiva do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación Laza U4, Fincas Singulares en Solo Urbano, Casa de Louzao. Considerando a proposta presentada por don Manuel Louzao Ribadulla para a aprobación do Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación na Ordenanza U4, Fincas Singulares en Solo Urbano, Casa de Louzao, no lugar de Vista Alegre, na parroquia de Ponte Ulla, neste termo municipal, nos termos do proxecto achegado asinado por don Isabel Piñeiro Esperante, el lindo Manuel do Porto Framil, en calidad de arquitectos, examinar a documentación do expediente de conformidade coa establecido nos artículos tal, 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 do solo de Galicia e da lei reguladora base do régimen local, propónse, primeiro, aprobar definitivamente o Plan Especial de Protección e Integración Paisaxística de Actuación da Ordenanza U4, fincas singulares en solo urbano, Casa de Louzao, no lugar de Vista Alegre na parroquia de Pontilla, neste termo municipal, promovido por D. Manuel Louzao Ribadulla, nos termos do proxecto achegado, asinado por D. Isabel Piñeiro Esperante e Lindo Manuel do Porto, en calidad de arquitectos, coas modificacións resultantes dos informes emitidos. Segundo, publicar a aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia para os efectos do artículo establecido no artículo 82 da Lei 2 de 2016 do Solo de Galicia. Igualmente, publicarase a aprobación definitiva xunto coa normativa e as ordenanzas do Plan Especial no Boletín Oficial da provincia de A Coruña. Terceiro, comunicar o acordo de aprobación definitiva en virtude do disposto no artículo 88 da mencionada Lei 2 de 2016 de febreiro á Consellería competente en materia de urbanismo para a súa inscripción no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, xuntando un exemplar en soporte digital e papel debidamente diligenciado. Cuarto, notificar o presente acordo na forma prevista regulamentariamente. A Comisión de Urbanismo e Plans, por unanimidade dos asistentes, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión? Pasamos ao tal, entón, votos a favor. Se aproba por unanimidade. Pasamos o terceiro punto do orden do día, que acordo se procede sobre a aceptación da cesión por parte da Consellería de Facenda a título gratuito do Colexio de Educación Infantil e Primaria do Ortigueira de Santa Cruz de Ribadulla.
Informe da Comisión Economía Especial de Control 17 de Outubro. Cesión por parte da Consellería de Facenda a título gratuito do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Ortigueira. Dase conta a dor de Consellería de Facenda a 2 de maio de 2016 pola que se acorda a cesión en propiedade a título gratuito do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Ortigueira Santa Cruz, inmoble con referencia catastral tal, inscrito no Rexistro da Propiedade con destino a fins educativos. De acordo co establecido no Real Decreto 1362-1286 de 13 de xuño, pola que se aproba o regulamento de base de bens das entidades locais, propónse, primeiro, aceptar a cesión a título gratuito do Colexio de Educación Infantil e Primaria de Ortigueira, Santa Cruz de Ribadulla, inmoble con referencia catastral tal, con destino a fines educativos nos termos da cesión con todas as súas pertenencias e accesións. Segundo, inscribir o ben no inventario de bens do Concello e no Rexistro da Propiedade. Terceiro, facultar o señor alcalde para que suscriba todos os documentos que se deriven do expediente. Infórmase formalmente a citada proposta coa abstención dos grupos PSDG PSOE e MNG Asambleas, exponendo este grupo que suponga asunción de gasto por parte do Concello sin contrapartida da Consellería de Educación, que é a que o usa. A Presidencia expón que os gastos non se incrementan, xa que non supón cambios.
Alguna cuestión en relación a isto?
Sí. Bueno, nos outro día na comisión falábamos de, bueno, de se supoña máis gastos, que non se sabe moi ben cal é a motivación, que se o colexo está en limbo aí, que se non é un FIP. Bueno, nos vamos a ester porque se ben é certo que neste momento non supón máis asunción de gasto, outro día quedou patente que pode chegar a suceder, non? Se a Xunta se fai cargo do que se tiña que haber feito cargo xa fai moitos anos, non? Da limpeza e todo iso, entendemos que iso repercutiría no Concello. Non? Non se fai cargo. Entendíamos que esa era...
Bueno, vou ser... Respecto a este tema, eu creo que hai dúas matizacións importantes, non? A primeira, segundo nos transmitiron, parece ser que na parcelaria de Santa Cruz de Ribadulla houve un erro e ese ben tiña que haber sido registrado a nombre por ser un colexio de educación infantil e primaria e debería haber estado registrado xa a nombre do concello, non? Se fora de secundaria sería de educación, non? Entón, parece ser que foi un erro e que agora con eso se corrixe. Esa é a primeira matización que quería facer. E a segunda cuestión é o seguinte. En principio, a nivel de gastos, o desenvolvemento normativo que hai ata agora, salvo que conozca un outro, que a mí se me escape, unha disposición adicional, creo que a 15ª da LOE, da Lei Orgánica de Educación de 2006, indica a conservación, mantemente e vigilancia dos colexios de educación infantil, primaria e educación especial corresponde aos respectivos municipios. Isto non é nada novo, porque xa a lei do 67, xa as leis da Primeira República, todo o que é o ensino primario corresponde ao concello, salvo outro tipo de obras de ampliación, de creación de centro, que incluso terá que colaborar. E, por outra parte, algo que tampouco é novo, que as distintas modificacións, a Lei de Bases de Réxime Local establece o mismo, non di que nos centros de educación infantil primaria e educación especial eses gastos corresponden ao concello, non? Entón, entendemos que eso ni nos quita ni nos pon, non? Simplemente se con este tema se corrixe un erro que debía estar feito e, bueno, as outras implicacións de tipo de custe son as que temos que facer, non hai outra maneira, ou iso é como entendemos e como así o consultamos.
Bueno, pois feita a aclaración, entonces o noso voto vai ser a favor.
Do que se deduce do informe, e tal como acaba de expor o señor Costa Carneiro, efectivamente o que se transmite é a finca, no cal a edificación forma un enclavado excluído dentro da finca, co cal non sei se incluso a edificación quedaría aí no limbo. No informe faise mención solamente a finca, e a finca registral é só o terreo, no cal a edificación. Sí.
Sí, e ademais exixen de que sea para fins educativos e que se manteñan, hai que certificar cada certo tempo que ese fin é educativo. Non por eso Facenda o traslada, que eu debería, según nos explicaron, debería haber trasladado xa a agricultura no seu momento, non? Les viron que hai uns edificios que son de tipo escolar, que son de educación infantil, que é fácil ademais de comprobar, e dicen, ou que nos trasladaron que foron un erro deles, e punto, non? E no outro, bueno, pois a norma está así, e salvo algún tipo de obras que non, bueno, podríamos, bueno, de ampliación de certas cousas que deberían invertir de alguna maneira outras administracións, eso son competencias que son propias dos concellos, non?
Bueno, a aceptación da cesión desta propiedade polo concello si ten cambios sustanciais. É dicir, estamos falando de que os gastos que agora mesmo son impropios e que está soportando o concello como gastos impropios van pasar a ser gastos propios. Cos gastos impropios non sabemos o que vai pasar, que a mellor hai outra administración que se faga cargo deles, co cal os gastos deste inmoble si ou si van ser costeados sempre polo concello. O que se bota en falta é que, aproveitando esta cesión, non se negocie unha contrapartida económica, ou cando menos un establecemento dun convenio que a Consellería de Educación, que é quen ten o uso, e que no cal permitira pois ao concello ter capacidade nas decisións que a Consellería de Educación adopte sobre este inmoble, e incluso pois que poidera facer un uso complementario para outras actividades do propio concello. É dicir, acéptase unha cesión así gratuitamente, sácaselle pois un cargo a outra administración, perdendo a oportunidade de pois de recibir eso, unha contraprestación económica ou un pacto de ter capacidade de decidir nese inmoble. Por lo tanto, eu non sei, incluso propoñería o de posponer este punto na orden do día e buscar unha negociación política que non leva o mellor acordo, se é posible, se o goberno ten capacidade para iso.
Bueno, vamos a ver, eu non se me explicou, non se me entendeu, non expliquei ben, vamos a ver. Este é unha normativa de rango estatal, non? Xa digo, bueno, podíamos remontarnos moito no pasado, na lei de 85, na LODE, na lei de, no decreto de 1967, pero o último cae vixente, porque só a LONCE non modificou ese apartado, é unha disposición adicional, eu creo que é a 15ª, desa lei de educación, donde di que aquí é en todo o Estado. De feito, é un tema de que, bueno, xa surgeu bastante discrepancia, se ustedes buscan por aí, con concellos, con diputacións, de quen asumía certos gastos, non? Hai bastante, incluso, jurisprudencia sobre o tema, porque todo mundo tratamos de botar eses gastos fora. Esa normativa, como lle digo, de carácter estatal, o que di é que os centros de infantil e primaria públicos e os centros de educación especial son dos municipios, os gastos de mantemento, vixilancia e tal, aparte de outras obrigas que temos os concellos, de colaborar con outro tipo de cousas e garantir a asistencia do noso alumnado, a escolarización dos nosos veciños e veciñas. O dos convenios, a propia norma contempla cando os centros de secundaria distinto teñen unha dotación e asumen as comunidades autónomas que ou quen ten competencia, salvo Ceuta e Melilla. Nos centros, a propia LOE sitúa que nos centros que eran de educación infantil e primaria, pero que poderían escolarizar, porque a LOE foi cando se preveu escolarizar alumnado de secundaria, tal é o caso do CPI de Vedra, o que fixa a LOE é que se establecerá un convenio para ese alumnado, porque ese alumnado debería ir a un instituto onde sí correspondería cos gastos. Ese é outro tema, pero no caso de, repito, de educación infantil e primaria, está así, non hai aí, non cabe negociación, porque non creo que ninguén vai a negociar nada. Aquí nós non recibimos gastos, entendemos que non recibimos gastos, máis co que tiñamos, o que teñamos e o que tiñamos que asumir. Hai unhas cousas que para ben ou para mal, este concello, igual que todos do resto do Estado español, que teñen que asumir, que son gastos de alumeado, de calefacción, de limpeza, suministro de auga, hasta na jurisprudencia se fala daquelas mantemento que garantice o uso normal dese centro educativo. Ben, iso por un lado. Despois o resto, a normativa vixente a nivel estatal que incluye aquí a Galicia e que ten competencias propias como todas as comunidades educativas ou autónomas en educación non impide de outros usos, porque están regulados e está previsto, de outros usos que faganse das instalacións escolares. Evidentemente, hai un protocolo, un procedimento, pero, bueno, e creo que aí nunca houve problema para utilizar as instalacións cando alguna AMPA, entidade ou o propio concello quixo facer para outro acto. Nesto, eu repito, a situación é a que é, e, vamos, non sei que non llevemos nada, quero dicir, que non há lugar a outro tipo de historia, non?
E, home, con matices en canto a carga de gastos que ten que soportar o concello na situación previa ou na situación posterior, podemos estar de acordo con matices, pero entón, cal é o beneficio do concello neste trámite?
Como? Non entendo do beneficio. Eu que vexo é que aí, se nos dicen, oiga, aquí había un edificio, un solar con unhas instalacións educativas que no momento que se fixe unha parcela en toda a zona, a agricultura debeu no trasladar, por ser un centro de primaria, debeu no trasladar o inventario de bens do concello, como trasladou outras propiedades por aí. Isto, por alguna razón, non se fixo, entonces agora trasládano ao inventario de bens, según nos explican desde a súa parte, Facenda, e nos entendemos que é así, o único que pasa de estar do inventario de bens da Consellería de Facenda pasa ao inventario de bens do concello, pero nos, vamos, non creo que iso traía ningún prejuicio, nos que vexamos, desde logo, non? E as obrigas que seguramente a ustedes como a nós nos encantaría que as asumiran outras administracións, bueno, pois cada un ten as que ten e trataremos de asumilas o mellor posible.
Tiña esperanza de que me contara algún beneficio, pero xa dixo que...
En cualquier caso, eu, polo menos na miña teoría personal de facer un gasto, prefiro facelo nun ben que me quede para min que nun ben que non sea meu, en cualquier caso. E, bueno, para min, que decir, para nos bens do concello. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Bueno, pois apróbase por unanimidade. O cuarto punto, xa como se falou na comisión, retirarse queda para o seguinte pleno, que a aprobación se procede de reconocimiento extrajudicial de créditos. O quinto punto, aprobación se procede de modificacións no convenio colectivo do personal laboral do Concello de Vedra.
Informe da Comisión de Economía Especial de Conto do día 7 de outubro de 2016. Dase conta a proposta de modificación do convenio do personal laboral do Concello de Vedra consistente en a retribución salarial de 13 traballadores e traballadoras do personal laboral en base a disposición quinta das disposicións adicionais do bendito convenio supoñendo un incremento de 15.000 euros distribuídos entre 13 persoas, salarios máis baixos. Trasladar o concepto de productividade a complemento específico dadas as desigualdades neste complemento. Terceiro, modificar o cómputo de horas anuais do traballo recollido no artículo 42.1, adaptando o disposto pola Administración do Estado 18.9.2015, que estipule 1.642 horas anuais. Cuarto, modificar os seguintes artículos de vixente convenio 46.7, 48.1, 48.2, 51, 51.1, 51.3, 51.7, 51.14, 51.18, 52.4, 52.6, 52.7, 55.c, 79.1 e 83. Comisión de Economía Especial de Contas, coa abstención de PSDG, PSOE e BNG Asambleas, informa formalmente a citada modificación.
Bueno, isto, tal como falamos outro día, damos a ustedes tantos artículos aí, e simplemente levar adiante pues, un acordo que xa nos aumentos se chegou na mesa de negociación cos sindicatos e cos traballadores. Pasa que, aproveitando, había un montón de unha coma aquí que estaba mal posta, un artículo que viña mal, unha palabra que non se entendía ben, que certo, esas modificacións realmente son de corrección deses pequenos erros que tiña a redacción do convenio, basicamente, non?
Sí.
En fin, non ten nada máis, é un acordo cos sindicatos que, bueno, pensamos que non había que traer aquí o problema, pero cando está na última tramitación, parece que lle exigían desde arriba para actualizar os salarios que pasara polo pleno. Entonces, a actualización dos salarios está garantizada desde 1 de xaneiro, van a curar toda a xunta, pero bueno, está garantizada e é reservada nos orzamentos para eles. Non sei se tens algo cuestión.
Vamos a ver, eu estuve falando con un dos representantes sindicales que me comentaba que este convenio foi aprobado no ano 2014, non? Entonces, eu, claro, a min, eu que digo, o que penso é, se foi aprobado no 2014, digo que eu que esa subida salarial se tiña que haber aplicado desde o momento en que se firma o convenio, como suele suceder. O sea, o acordo xa foi paulatino, de ilo incrementando...
Pero isto foron... Estas revisións salariais foron negociacións cos sindicatos que non teñen nada que ver, ou sea... non se negociaron cando se aprobou o novo convenio. Isto son, unha vez que está en vigor o novo convenio, se fixeron negociacións posteriores na mesa sindical, pois, bueno, pois para actualizar determinados salarios que se consideraba que, bueno, pois que se deberían actualizar e que as centrales sindicales consideraban tiñan as súas propostas, nos tiñamos tamén as nosas, chegouse un acordo e o resultado desos acordos é o que se plasma na modificación esa e na actualización de salarios que vai nesa modificación. Nada máis. É dicir, non... Xa non cando se negociou un novo convenio, xa daquela se fixe outra actualización dos salarios máis baixos. Porque se daba a circunstancia de que había traballadores que desempeñaban o mesmo traballo e que tiñan soldos diferentes. Agora mesmo, estás igualando o segundo proceso no que se trata de igualar os salarios por categorías. Vale? Que eso non se pudo facer no primeiro momento, porque, bueno, as disponibilidades orzamentarias naquel momento eran as que eran, e non se pudo facer de golpe. Entón, negociouse con eles e fixose, vamos, paulatinamente. Claro, e virán máis.
Bueno, as dificultades, como dixo usted, as dificultades, cales eran? Financieras, orzamentarias. Bueno, creemos que con este tema o afán polo aforro que ten aquí o señor, bueno, o seu grupo de goberno, afectalle pois os salarios dos traballadores, que eu non sei se se lle subeu o sueldo nos últimos anos. Non sei se subeu o sueldo nos últimos anos os traballadores en xeral. Teñen subidas salariales anuales.
Vamos. Vou resumir. Cando chegamos aquí, había unhas reclamacións, como di Rogelio, que iso conleva uns costes. E o que chegou a acordo con eles é ir facelo paulatinamente para que fora, bueno, acorde as disponibilidades, non só orzamentais, sino legais, que non se poden incrementar depende dos gastos do orzamento de personal en tantos cartos, porque, bueno, porque a propia incursabilidade non se permite. ¿No? Entón, esa negociación que se alcanzou, además como coordinado entre as centrales sindicales e cos traballadores, os representantes dos traballadores, é o que se está levando a cabo ahora paulatinamente, non ten outra historia.
Bueno, o noso voto vai a ser a favor para que cobren os traballadores que están pendientes e, bueno, dicir que teñen moita suerte os traballadores que teñen. Temos moita suerte. Creo que reclaman pouco.
Vamos a votar. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao sexto punto do orden do día, que a aprobación se procede do Plan Económico Financiero da liquidación do orzamento do exercicio 2015.
Informe da Comisión de Economía da 7 de outubro sobre do Plan Económico Financiero de liquidación do orzamento de exercicio 2015. En función do estipulado na Lei Orgánica do 2012 de 7 de abril de estabilidade presupuestaria, no caso de incumplimento de estabilidade presupuestaria do objetivo de estabilización ou regla de gasto, dado que nos exercicio 2015-2016 o Concello de Vedra efectuou investimentos por encima do habitual por necesidade propia polo volumen de subvención recibida para investimentos con cofinanciamento municipal, que do resultado da liquidación 2015 se deduce un incumplimento do objetivo de estabilidade e capacidade de financiación negativa por importe de 63.230 euros derivado dunha maior achega municipal aos investimentos municipais, propónse aprobar un plan económico e financiero que permita o cumplimento dos objetivos de estabilidade presupuestaria, sustentabilidade financiera e da regra do gasto por importe de 63.230,32 euros mediante a non disponibilidade de créditos correspondente a menor importe da achega municipal nas obras do POS 2016 e PAS 2015, nas seguintes aplicacións do exercicio 2016. POS, urbanización integral na torre, 25.378,24. PAS, mellora na fachada do Centro de Sociocultura da Terceira Idade, 26.267,08. PAS, acondicionamiento acústico na Escola de Música de Santa Cruz, 11.585. aprobar a non disponibilidade de créditos correspondentes aos investimentos con financiamento municipal nas mesmas aplicacións para o exercicio 2017, ou semellante no caso de non coincidir as mesmas aplicacións e importes no exercicio 2017, por un importe de 63.230 €. Con esta medida, dada a tendencia dos ingresos e gastos municipais, acádase o reequilibrio presupuestario e do objetivo de estabilidade con que se liquidaron os exercicios anteriores. Sí. Cuestión, no sé por dónde está. De repente, non teño informe da comisión, pero... Gracias. A Comisión de Condición Especial de Contas, coa abstención do PSGA, PSOE e voto en contra do BNG, informa favorablemente o citado Plan Económico Financiero. Gracias.
Bueno, pois, tal como se expuso aí, pues neste incumplimento do objetivo de estabilidade en 63.230 €, pues temos que ali abrirnos a facer un plan económico e financiero. Nos idea é intentar, evidentemente, non tocar tasas, non tocar impostos, non tocar servicios, non tocar gastos que son demandados pola cidadanía. E, bueno, entendíamos que probablemente nas asociacións de obras, pois, que os aforros conseguidos en relación ás aportacións municipales, pois se pudera plantexar este plan económico e financiero. Por tanto, bueno, sin alterar un pouco a dinámica do cidadán de Vedra, pois lograr cumplir o que nos marca a lei. E, bueno, así é a proposta técnica e a proposta política e, bueno, e entendemos que vai a ser aprobada, según nos confirman, desde as instancias que corresponden. Básicamente, foron as obras do PAS, como se diz aí, na organización a Torre, esta é unha obra do POS, o do PAS da fachada terceira idade e a aislamento acústico da Escola de Música, donde a aportación que tíamos que poñernos, por exemplo, na organización a Torre, eran de 32.787 €, na fachada terceira idade de 26.267, no aislamento acústico 11.585. As adjudicacións foron por importes inferiores ao que estaban presupostados, por exemplo, na organización a Torre, por poñer un exemplo. O proxecto era de 126.157, a adjudicación foi de 74.420, co cal aí se produzo un aforro importante, donde na sobredeputación xa sabedes que primeiro se consume o que é a aportación municipal e despois, se siga vendo o aforro, xa afecta o que é a aportación de diputación. De feito, nesta obra de diputación aforrase prácticamente 19.000 €. Entón, bueno, pois, logran... E máis, nin siquiera temos que utilizar todo o aforro. Aquí, incluso, temos 7.500 € de aforro que podemos dispoñer deles, non? Co cal, cumplimos o objetivo e, como digo, non tocamos tasas, non tocamos impostos, non tocamos nada, non tocamos servicios, en principio, cumplimos ca legalidade que se nos ven imposta. Si alguén ten alguna cuestión.
Nos vamos a asternos, porque, bueno, se ven as obras van a baixa, bueno, iso repercute nas arcas do Concello. Entendemos que tamén é debido, pois, á precarización que hai do traballo, debido ás políticas practicadas polo PP de austeridade, que teñen consecuencias, pois, deste tipo, non? Que nos entendemos que polo que veñen as baixas desas obras que se podían haber destinado a outra cousa, pero, bueno, como estamos con política de austeridade, pois, é que a que non estamos de acordo, por eso nos vamos a ester.
Bueno, o Plan Económico Financiero basicamente é un episodio máis da súa xestión económica, da xestión económica deste alcalde, e que se resume nun fracaso exponencial. É un fracaso exponencial polo seguinte, porque resulta da multiplicación dun fracaso tras outro, fracasos sucesivos. Mire, o primeiro fracaso, deso no clavamos de legislatura, fracasou vostede na xestión e na execución do orzamento. vendeu no seu momento propaganda pregonando un superávit que logo se transformou nun importe similar pero de déficit. Despois fracasou tamén esperando que en Madrid houbera un cambio de goberno sin PP que derrogara ou mudara a lei orgánica de estabilidade orzamentaria e evitase así ao Concello ter que se someter a este plan económico que é totalmente injusto para as veciñas. E fracasa tamén, unha vez máis, na proposta e na execución dos plans de desenvolvemento ou plans de obras, que neste caso ofertou a Deputación, botando a perder oportunidades e recursos. E fracasa porque presenta proxectos de calidad pésima, unha indefinición absoluta e orzamentados ao libre albedrío tal como se constata. É dicir, a calquera que vexe isto é que se axudican a baixas ao 40%, ou son baixas temerarias ou se fan orzamentos a barra libre. E estes son feitos constatados, como acaba de citar vostede. E non é este caso solo. Podemos ir a máis adxudicacións, salvo algunhas contadas onde mallan o orzamento, que aí as empresas pois, fregarán as mans, claro. No resto hai unha disparidade absoluta entre os importes orzamentados e o importe adxudicado. E bueno, logo pois, con esa mala calidade dos proxectos que no cal as empresas claro, logo teñen a manga ancha para a execución resulta que moitas obras deste plan son para tapar os defectos doutras de plans anteriores podemos lembrar cantas veces se reparou xa a cuberta do local da terceira idade que hai medio ano que se tuvo que repoñer tamén cantas veces se repuxo ou se taparon defectos na cuberta do polideportivo a fachada da terceira idade que tamén entra nestes plans xa foi rehabilitada non hai moitos anos e por outra parte fracasa creo que camiña por unha vía moi perigosa que é o uso perverso que fai das subvencións porque a práctica dese sobreorzamento nas solicitudes creo que, bueno, sin entrar en definicións máis bravas cando menos é un uso perverso por tanto o noso voto vai ser en contra.
Bueno, eu creo que vostede mostra un desconhecemento profundo do tema. Aparte de que nos quedou claro que somos un auténtico fracaso, iso non fai falta que o repita, xa leva dicindo moitos plenos. Mire, isto non é fruto dun fracaso, este é fruto bueno, de un importante volumen de investimentos e de subvención recibidos de outras administracións que conllevaban un confinanciamento municipal que non estaba previsto no seu momento e que nos levou efectivamente pues, a invertir pues, uns 60.000 euros máis do que estaba previsto. En canto a estes proxectos, primeiro, vostede está ponendo en tela de xuicio os proxectos técnicos, moi ben, pareceme ben. Nós, de logo, non nos poñemos en tela de xuicio. Nós non estamos facendo proxectos por encima do que nos dá a subvención, no sentido que nós facemos un proxecto técnico que costa X feito por un técnico e que me di que facer isto costa tanto. Punto. Hai unha parte que pon a Diputación e unha parte que pode confinanciar o Goberno Municipal. O que constatamos de fai anos, non neste Concello, en general todos os concellos, e non é por unha cuestión da normativa laboral, etc., é cuestión de que había pouco traballo e as empresas pois iban ás baixas. De feito, curiosamente, a Diputación, por certo, gobernada tanto polo PSOE como polo BNG este ano, idearon unha cuestión que encima favorece isto das baixas. Por un negociado, fan unha segunda volta para que a xente poida baixar ainda máis o precio. Non sei se non o saben, pero entérense. É feito por unha Diputación gobernada por vostedes. Tamén. Por tanto, non é unha cuestión nosa. É a cuestión que hai un proxecto visado por un técnico, hai unha adjudicación, hai unhas empresas que concursan, hai unha mesa de contratación, hai unha adjudicación, etc. Despois hai, evidentemente, un control de obra. Están produciendo estas baixas importantes. É certo, en este concello, en todos os concellos, gobernados por todo o mundo. Entón, creo que está un pouco confundido nese tema. En calquer caso, como decimos, para nós é importante, porque é certo, non estamos contentos de que teñamos que facer un plan económico e financiero. Eu non digo que isto sea bo, por suposto. Pero, polo menos, o que digo é que non temos que tocar taxas, non temos que tocar impostos, non temos que tocar servicios que están prestando, etc., etc., etc. E, simplemente, con estas baixas somos capaces de levar adiante o plan económico financiero, por certo, a máis nun ano, non en dous, neste mesmo ano. O sea que... Entón, pasamos a votar o plan económico financiero. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois apróbase con 7 votos a favor do PP, 2 votos en contra do BNG e 4 abstencións do PSOE. Vamos ao 7º punto do orde do día, que é dar conta do período medio de pago do 3º trimestre de 2016.
Decido darse conta do primeiro medio de pago do 3º trimestre de 2016, calculado de acordo co establecido no Real Decreto 635/2014 e 25 de xullo, que é de menos 6 días.
Bien, e agora, en relación á moción, temos que votar a urgencia?
Sí.
Bueno, en relación á moción presentada polo BNG para a creación dun plan director do uso da bicicleta no Concello de Vedra, vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Aprobarse por unanimidade a ausencia. Entón, sobre como está o punto de orden do día, pois a moción presentada por o BNG para a creación dun plan director de uso da bicicleta no Concello de Vedra. Como?
Nombrar o representante tamén.
O representante e o concello de Vedra son eu. Pasa que hai unhas modificacións. Pasarles todo isto, non? O que presente?
Como se vea. Se tachamos aquí alguna cuestión, ya obviamente...
Presente directamente. Casi, presente así directamente. Despois.
Sí, bueno. A moción ten que ver con co tema do inicio do curso escolar. A urxencia, a necesidade de aprobar a moción pola vía de urxencia. É unha moción que solicita crear un plan director de uso da bicicleta no Concello de Vedra e, obviamente, non necesitaba desta urxencia, de non ser que o inicio do curso escolar obriga. E obriga porque co inicio do curso escolar inicianse os adestramentos deportivos e temos no Concello clubes que teñen, bueno, que utilizan as bicicletas cos nenos para adestramentos deportivos. A urxencia da moción precisamente radica en crear as condicións adecuadas para que podan entrenar nenos, bueno, por debaixo de 18 anos, menores de edade, en condicións de seguridade, que é algo que ven acontecendo históricamente no Concello de Vedra, e, bueno, a ver se de alguma maneira entre todos topamos unha solución. Polo tanto, a idea é xenerar un plan director da uso da bicicleta no Concello de Vedra. O análise da xe... Bueno, a ausencia é esa exposición da moción, simplemente, bueno, pois... resulta que se xeneran acordos entre a Federación de Municipios e algunhas asociacións específicas como asociacións para uso da bicicleta nas cidades... acontece tamén que no Concello de Vedra históricamente existe competicións e se fomenta xa antes do goberno do PP, xa co goberno do PSOE, sempre se fomentou históricamente a bicicleta, incluso o percurso da Volta Ciclista España ou Galega polo propio Concello, e aparecen figuras novas no 2016 que, bueno, habería que estudar que teñen que ver con unha figura nova da DGT que se chama Rutas Seguras para ciclistas. De tal maneira que o que solicitamos é que xeneremos un plan director a través dunha mesa de traballo onde nos xuntemos pois, os representantes dos grupos políticos que estamos no Concello e máis todos os clubes e as organizacións que sintan a necesidade de participar en este plan director. E en este plan director o que intentaríamos buscar unha serie de líneas, independentemente de que logo se podan argumentar outras, e investigar ou mirar a ver se somos capaces de xenerar unha ruta segura para ciclistas. Non estou seguro de que seña posible, pero aunque seña tan sequera, aunque non se poda delimitar unha ruta segura para ciclistas para solicitarlo así a DST, porque as condicións que solicita a DST señan excesivas para o sistema urbano de Vedra, como ter viales de 12 metros de ancho, solicitar a axuda da rede de ciclistas da rede ciclista por las cidades, que é unha das cosas que solicitamos, para poder determinar tramos que co paso do tempo e a correspondente desembolso orzamentario podamos convertir en rutas seguras para ciclistas, de non poderlo acabar agora mesmo. Bueno, pues esas serían cosas que podríamos decir neste plan director, estudar a posibilidade de sinalizar outras vías para priorizar e proteger de maneira excepcional ao ciclista, solicitar e definir rutas de adestramento ciclista que nos permita que aqueles clubes que teñan que entrenar con bicicletas e con nenos pequenos entrenen con condicións de absoluta seguridade. E, finalmente, porque non hai ninguna planificación que non teña avaliación, a inhabilitaríamos per se, pois definir unha mesa de traballo que nos permita avaliar anualmente o traballo que aconteza co plan director e que propoñamos os orzamentos nesa mesa, formado polos mesmos elementos que no seu momento xeneran ese plan, bueno, pues, solicitar un orzamento determinado Concello que na medida das súas posibilidades poda executalo. Como o Concello tamén vai estar presente nesa mesa de traballo, pues que entre todos podamos ou señamos capaces de xenerar unha dinámica para o uso da bicicleta en Vedra. Aparte de iso, solicitamos tamén aplicar a ruta segura para ciclistas e solicitar a DGT en caso de ser posible, ou se non aplicar o que se chexe a cabo o que se chexe a acordo en plan director, solicitar ao Concello de Vedra a Asociación para a Rede de Cidades pola Bicicleta. Bueno, e aí coloco que o seu CIF o costo sería de 300 euros anuales e nos van a permitir a través da FEM e a través deles mesmos un asesoramiento que garantizo e es porque preparen a moción con cariño, que nin sequer as asociacións que se dedican ao mundo da bicicleta e que traballan isto, teñen nin idea de que legislación regula a señalística propia para priorizar bicicletas sobre tal, é dicir, é complicado. Por lo tanto, este organismo que pode axudarnos a traballar correctamente. E finalmente, unha das condicións que solicita precisamente para poderse asociar un concello a redes de cidades pola bicicleta é nomear a un responsable, que habitualmente soe ser o responsable do urbanismo no concello, responsable político do urbanismo no concello, que creo que é Carlos, non estou seguro. Bueno, pues ten que estar nomeado un representante e condición sine qua non, porque necesitan ter un responsable e que normalmente é de urbanismo porque é quen coñece os viales e quen pode traballar sobre o tema e nada máis, por iso que votamos, solicitamos a urxencia e máis o voto favorable na moción que se lles entregou o PSOE e o PP veñen recollidas pois veñen recollidas propostas que nos fixeron pais e que fixeron veciños de posibles circuitos para adestramento, que, bueno, sería en todo caso o seu sitio de traballo o propio plan director.
Bueno, estamos fundamentalmente de acordo que a proposta, que a ausencia é máis, bueno, tal como falamos, incluso concretando en relación ao que é a parte máis dispositiva, bueno, pois aí no primeiro punto, no terceiro guión, bueno, pois resumir todo eso con definir tramos de adestramento ciclista, bueno, polo resto, bueno, é poñerme como responsable, pois, a Carlos Martínez Carrillo, tal. Incluso, xa digo aquí, para a semana, entonces, para empezar a traballar, entonces fago xa é un chamamento para, bueno, os membros aquí dos os representantes políticos, máis os de os clubs, bueno, incluso creo que o concejal de deportes creo, tamén debería estar, bueno, en fin, empezamos a traballar para a semana. Vale, xa vos digo, personalmente xa vamos a apoyar e nos vamos a comprometer xa na semana a facer a primeira xuntanza para definir, bueno, todos os pasos a seguir xa de maneira máis urxente.
Bueno, a nos tamén nos parece pois que é algo que temos que apoyar, que efectivamente está ben argumentada a necesidade de buscar unha ruta segura para ciclistas. Bueno, de todas formas, tamén é certo que tuvemos pouco tempo para consultala. Entendo a urxencia, pero, bueno, hai moitas cousas que non se nos escapan. Sobre todo, no tema, queremos ser moi prudentes, vamos a apoyalas, pero na mesa o falaremos, porque si isto de señalizar durante determinados días, certos tramos horarios, establecer uns límites de velocidade e unhas condicións de circulación específicas. Aquí diz que contan con vigilancia especial e señalización específica, non sei se iso vai estar sempre presente, pero, bueno, prestaría moitísima atención a señalización, porque dunha cousa positiva para o Concello que non... que, bueno, que ten que ter moita seguridade, moita. A ver se o conseguimos. Vamos a apoiarla.
Pois pasamos a votala. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Bueno, pois pasamos a o que sería, en vez do octavo ou noveno punto, que é a contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Vamos a ver. Empezando polas feitas por vea do PSOE. Bueno, primeiro en relación á modificación do IBE xa está en marcha, xa está. Na segunda, en relación ao tema outra vez da plaza técnico, tiña comprometido a convocatoria xunta de voceiros para este mes de outubro, como era bueno, xa para a semana, para tratar de... Bueno, tal como había comprometido no pleno anterior, na xunta de voceiros. Entón, xa, incluso vos adianto que probablemente xa o mércoles a semana que ven. Entón, a ver si... Así mañan sale a convocatoria. Vale. No terceiro punto, tamén xa estaba contestado outro día, se había algún asunto de goberno despois do 26 de xuño. O cuarto punto, en relación aos voluminosos, vou deixar a palabra a Enrique.
Sí, a ver, ben, nesta pregunta sobre a recollida de voluminosos. Bueno, viña a decir que incluso pode que moitos veciños descoñezan a existencia deste servicio, pois en Quintán sae a carón do colector unha televisión tirada, polo tanto, gustaríalle que se dese unha solución a ese problema. Informa tamén que en Quintán existe un colector amarelo cheo de vidro, que solución se lle vai a dar? Ben, pois, é posible, como ti dís, vea que algúns veciños pois, descoñezan a existencia deste servicio, polo que nós seguiremos publicitando no boletín en outros medios e continuaremos facendo campaña de sensibilización e de concienciación para intentar que ninguén pues, leve esos residuos, tanto voluminosos como outros residuos, e os deposite ao lado dos contenedores. En canto a que un contenedor de vidro está cheo, por unha parte é unha boa noticia, porque quer decir que a xente recicla, polo tanto, o que teremos que intentar é agora negociar ca empresa pois a periodicidade coa que deberen pasar a recollelo. Ah, bueno, vale. Eu entendera que era un contenedor amarelo. Bueno, vale. Bueno. Bueno, en todo caso, eso é temas de concienciación que teremos que seguir facendo pois como estamos facendo hasta agora.
No que a non nos consta de unha perda de datos nos ordenadores do registro de aquí, municipal. cambiáronse de equipos, pero sempre de datos. Ademais, o rexistro está nunha plataforma en rede coa Diputación, polo que os datos sempre se conservarían no caso de dano no disco duro. Non? Outra cosa é no rexistro civil, que sí, houve unha avería a raíz dos traballos, pero os traballos feitos da tradición pola propia Cau de Justicia. O sea, non sei, non temos arte nin parte. Se aquí pois, son propiedade de Justicia, polo que, además, non se poden arrasar dentro do Concello. E este problema que o equipo, además, só paralizou durante os días a emisión de certificados e selección de inscripcións, pero non tuvo ningún outro tipo de problema, nin perda de datos, posto que toda esa información registral está na plataforma do Ministerio de Justicia, onde se graban os datos. Co cal, sin nada, foi unha incidencia dentro da propia Justicia e con ordenadores de Justicia e onde nós non podemos nin tocar, vamos. No tema da cafetera, xa falamos outro día que xa estaba solucionado, o tema da cafetera na terceira idade. En relación ao punto limpo, tamén lle deixo a palabra a Enrique.
En relación ás obras do punto limpio, bueno, decir que estas obras, que son unhas pequenas obras, máis que nada é un pequeno cuberto onde se van a meter debaixo unhas reixas metálicas para depositar certos residuos, pois estaba un pouco condicionadas tamén a que nos envíen da Xunta esas reixas, así como outros materiales que nos van a enviar, e, polo tanto, tan pronto cheguen, pois, faremos as obras. E despois tamén comentabas algo de que estuveras no punto limpio, que todo estaba igual, e dado o estado do punto limpio, dado no que está o punto limpio, estaría ben pensar en dotar o mesmo de máis persoal. Aquí teño que dicir que é evidente que hai días no que o punto limpio pois está máis ou menos ordenado ou desordenado, iso está claro, dependendo de varios factores, pero que en ningún caso depende de que teñamos máis ou menos persoal.
Logo tiñas unha cuarta pregunta que era colgar os plenos en YouTube e tal. Bueno, tengo que decirte que bueno, creo que en principio con el tema actual que tenemos, por eso no se puede facilitar. Además, ahora estamos centrados, tenemos que decirlo, ahora que además que no vale el procedimiento administrativo, que básicamente bueno, incide muchísimo en el tema informático. Estamos intentando poner todo bien, informáticamente todo el concello, y en lo que hace referencia a los plenos, que nos, por supuesto, no tenemos ningún problema. De tal, se están los audios colgados en la página web. Temos que modificar o soporte, temos que poner unha cámara nova. O que sei que, técnicamente, ahora, tal como está, non se pode fazer. Pero, bueno, camiñaremos hacia eso e intentaremos que sea o máis pronto posible. En da que hora, se digo, que a entrada en vigor fai uns días da nova lei de procedimiento administrativo, bueno, vamos a entrarnos en general a poner en moi bo funcionamiento informático todo o concello. Entón, tamén lle tocará aquí o tema dos plenos. E, en calquer caso, fora, independente de preguntar ao pleno, a isto, casi incluso falarse con Juan Concellal, que é o que le ves un pouco para que vos explique mellor todo o tema técnico e tal. Nas preguntas do BNG, feita por Fou, a primeira, en relación a ramplas de skateboarding e monopatinaxe, teño que dicir que teñen toda a razón do mundo. Nesa remación, entonces intentaremos cumplir neste curso con ese compromiso. Sobre o arquivo histórico municipal, como van as obras, bueno, creo que empezaremos ahora pronto xa ca a adxudicación das mesmas, e o que plantexabas de facer un chamamento a todas as asociacións, comisións, partidos, etc., bueno, para ir formando eso, bueno, creo que non é unha mala idea. E tamén nos temos que poñer ora ao mesmo tempo con iso, creo que máis nas 20 semanas creo que xa empezaremos con ese tema. En canto a terceira que falabas do transporte, creo que xa contestei outro día. En a cuarta, que falabas en relación á Protección Civil e as comisións de festas, xa lle dixo tamén a Enrique.
Sí, aquí pregunta se realmente as comisións de festas lhes pareceu ben ter que asumir elas os custos do Servicio de Protección Civil e solicita coñecer cales dixeron estar de acordo con esta medida. Ben, a segunda parte, como é evidente, non che vou contestar, porque non se trata aquí de señalar a ninguén. tes dúas opcións, ou creerme ou non me creer, pero non che vou a contestar. E eu que si che podo decir é que con aquelas coas que mantivemos contacto comprenderon a problemática existente e aceptaron pois a nosa proposta. Non sei se lles pareceu ben ou non, pero a proposta que nos fixemos comprenderon perfectamente.
Solamente aclarar unha cousa, é dicir, que nun pleno non podo decir que comisións de festas dun concello de 5.000 habitantes aceptaron pagar eles a protección civil, parece delirante. É dicir, non é señalar a ninguén, é dicir, a comisión de tal e tal e tal, dixeron que sí. Non creo que eso seña motivo nin de señalar a ninguén nin escarnio para ninguén.
Eu volvo a decir que con todas as que mantivemos contacto comprenderon perfectamente a nosa proposta. Con eso xe digo todo. Agora, podes creerme ou non?
Vamos a ver. Na quinta pregunta, bueno, creo que tamén se ha contestado outro día, en todo caso, insistir no tema dos controles de calidade, ahora se están facendo, e que tamén parece boa idea pues, ter un registro para que se poda, bueno, telos controlados, se pode hacer a eles, etc. Entón, vamos, eso, xa, cos controles de calidade que están facendo agora, pois, farase. En canto as preguntas de Roberto, bueno, creo que a primeira, en canto a petición de documentación, creo que xa tedes, creo que, a máis, foi remitida en seu momento, creo que hoxe, se o pleno foi o 30 de maio, foi remitida aos organismos, creo que o 15 de xullo. E o terceiro punto, en relación ao plan de defensa e loita contra incendios, un comentario que facías, tamén lle deixo a Enrique. Ose ten o protagonismo Enrique. Na contestación ás preguntas.
Ben, en relación a este plan contra incendios, decir que bueno, que existe un plan de defensa e loita contra os incendios forestais, que é certo que non está actualizado e que neste momento pois, que estamos á espera pois, de que a Consellería competente saque mediante unha orde a estrutura dos plans municipais para poder actualizálo, adaptálo ou, ben, facer un novo. A día de hoxe non consta que saíra dita orde, polo tanto, pois, seguimos á espera. Pero un plan hai non, e pode consultálo. O que hai, vamos.
E que eu solicitei a consulta do plan. Eu solicitei a consulta do plan.
Eu sei que ti eu quedara un día contigo para explicarche o plan que naquele momento ti me dixeras que querías conocer o plan e eu dixenche, bueno, pues queríamos un plan municipal contra incendios, pero que non o tiñamos escrito, pero sí que realmente existe. Fai varios anos que está feito.
Vamos a ver. Pero entón, hai un plan que non está escrito. Existe, non está escrito. Entón, está dibuixado ou está na cabeza de alguén?
Hai anos fixos un plan. Eu non tiña conocemento de que ese plan existía. Entón, o día que quedamos, ti e eu expliqueiche un pouco cal era o noso plan municipal contra incendios forestales, ese que todos os anos facemos cos veciños, cos voluntarios, cas cisternas. Pero sí que hai un plan escrito e podelo consultar en calquer momento.
Vale, pois é iso que eu pedín a consulta dese plan.
Pasamos entón agora o que sería o 10 punto que son rouse preguntas.
Temos un robo. Hai unha relación, en relación a unha rotonda que está prevista construir en Tomonde. Queríamos facer dous rogos. Unha, bueno, que estuvemos ali outro día falando así con algún veciño que nos contaba pois as dificultades que llevía ali, non? Ou cosas que quería que se lle prestara atención pois a salida dunha vivenda que hai ali, dun garaxe, pois que quede suficiente espacio de seguridade tanto para o que sale a rotonda, porque se vai salir unha rotonda, en fin, é tanto para a seguridade para el como para o que circula. E despois tamén nos vimos que hai ali hai unha pista que atravesa unha parcela que parece ser que é unha masa común. Dun lado está o campo de fútbol, o campo do Coto, e máis a pista polideportiva, e do outro lado da carretera, que está moi cerca onde se vai facer a rotonda, hai ali un montón de terra amontonada que está chea de maleza.
Sí.
E que bueno, que quedou aí aislada cando se abreu a pista. Nos entendemos que ali os veciños piden sacar aquela terra, se pode botar no outro terreno que está do outro lado da pista, e bueno, que se teña en conta para cando se realice esa obra.
Esa che digo que teño pendente unha reunión para que me permitan facer eso. Supoño que non van poñer ningún problema. Pero como...
Hombre, é que digo eu que quem puxo ali a terra tampouco pediría permiso. Tiraron ali e ali amontonaron. Non sei se hai que pedir permiso, pero bueno, que se faga. Eu creo que pues,
supoño que non van dicir que non hai ningún problema.
Porque vamos, aquel está cheo de maleza.
Incluso vamos a pedir que non accedan xa directamente, porque é unha parcela moi pequeniña. Sí.
E despois, bueno, con respecto á recollida de lixo. Quero saber se ese contenedor amarillo de que hai en Quintáns pasan a recoller o camión dos envases, porque teño dudas. Eu vou tirar ali o lixo, me molesto en reciclalo para que despois boten ali de todo ese, ou se boten no camión do lixo. E bueno, non sei se pode haber máis en esas circunstancias, pero sí que entendo que hai que prestarlle máis atención a isto e facer máis campañas, como usted diga, hai que facer. Pois creo que vai tocando unha. Despois, este trámite, lle preguntaba outro día pola urbanización do Miradoiro de Sales, que contestou vostede que se iniciou o proceso para a demolición, non? Eso. Bueno, que sepas que se lle comunicou a APLO o requerimento de demolición de viviendas, contestando que non era de súa competencia o estar situado en solo urbano, e agora está dada a orde de iniciar o expediente de demolición. Entonces eu quería que usted nos contestara canto tempo pode levar eso e os gastos que pode acarrear e en quen se repercuten, en fin, que nos informe de todo isto. E nada máis.
Boas noites a todos. Bueno, para empezar, un pequeno rogo. Como usuario da gradería de Vedra, gustaríame que a carretera de o vial de salida da gradería, pois que se pudera asfaltar, porque o ano pasado, cas choivas que houve, destrozouse por completo, quedaron pendellos ao aire, que eso pode fastidiar unha roda como a nada. Eu creo que eses 50 metros que son de saída, eu penso que se podrían asfaltar para que os coches tuveran máis facilidades a hora de cando chove tal, que formas unhas fochancas ali e salen uns pendellos para arriba que poden fastidiar un coche. O meu rogo era ese, que se asfaltara esa pista. E despois do que dixeches, Enrique, a min quedou unha dúbida de o plan ese integral contra incendios que dix que está escrito, é o que se está levando a cabo hoxe en día, é o que está en vigor? Sí. Entonces non hai un plan contra incendios. Se ese non está en vigor, pero se ese plan que está escrito non está en vigor e non se está levando a cabo, non existe. Claro, eu o que quero dicir, eu teño que apoiar a Roberto, que o plan que levades hoxe en día a cabo, dame a impresión de que...
Ramón, se non está en vigor, efectivamente existe, pero non está en vigor, habrá que adaptalo, pero por eso estamos esperando a que desde a Consellería nos envíen isto que quedaron de enviar aos distintos concellos para poder adaptalo ou ben facer un novo.
Vale, entonces a realidade é que non hai un plan adaptado a día de hoxe. Vale, xa está, punto, resposta, xa tens boa resposta. Non hai un plan, e como non hai un plan non o podemos consultar. Vale, en todo caso, cando este o plan redactado, eu tamén me sumo e gustaríame poder verlo. Vale? Porque eu creo que non vale só con falar con un veciño, falar con outro dunha cisterna. Eu creo que ten que haber un plan integral e unha mesa de traballo. É unha cousa que che quería preguntar tamén a ti directamente. O tema das luvas verdes, eso publicitádolo no boletín municipal, non? Ou non publicitades?
Cando se fai, sí. Cando se leva a cabo, sí, claro. Son campañas que cando se leva a cabo publicitanse tanto no boletín como no Facebook, como en todos os medios disponibles, claro.
Que consultei o boletín, xa vin as fotos de cando se fixo, pero non, a min gustaríame haber ido, pero non puiden porque non me enterei.
Non só podes ir, senón debes ir e animar a todos os teus compañeros a ir, que iso é moi sano.
No, vou ir, de feito, meu fillo tamén quer ir, así que por isto digo. Bueno, nada, sempre me intereso, gracias.
Bueno, eu quero lle preguntar ao alcalde por un nome, que chaman Albino Vázquez Aldrei, condenado a 7 anos de inhabilitación por prevaricación durante o seu período no goberno do PP en Compostela, que despois dimiteu no ano 2013, despois de ser encarcerado por varios delitos nunha trama de corrupción que amañaba contratos públicos. E este home parece que frecuenta o concello, en concreto o despacho do alcalde. Entón, bueno, interesábanos que nos contara pues, a relación do concello e do alcalde con este home. Digo, relación do alcalde, non a relación personal de don Carlos Martínez Carrillo, que eso a mí non me interesa. E despois, tamén, queria preguntar sobre Escallolas Piñán S.L., que podría ter alguna vinculación ca súa titularidade, ou dirección, ou xerencia, ca concelleira María Jesús Piñeiro Caldelas, concelleira de Obras. E que lle foron, bueno, executou dúas obras, unha na remodelación para as oficinas dos partidos políticos na casa do antigo xulgado, por importe de uns 5.000 e pico euros, cerca de 6.000, e logo outra obra tamén, que por certo, fraccionan en dúas facturas, cando claramente é a mesma obra, no, dúas facturas emitidas cunha diferencia de 5 días, unha por colocación de execución de tabiques e outra polo pintado dos mesmos tabiques. A mesma matización tamén se fai na obra que executou na escola de San Miguel Sarandón, na cal hai unha factura emitida, as dúas facturas emitidas no mesmo día, unha por facer un trasdosado e outra por a tarima flotante no mesmo local. O sea, que veñen ser a mesma obra. A pregunta, bueno, é se me pode aclarar esa vinculación con esta concelleira e tamén cal foi o procedimento de adxudicación das obras. Que, por certo, esta concelleira citada votou a favor da aprobación das facturas tamén na Xunta de Goberno, que non quero dicir que eso sea ilegal. E volvendo ao tema dos incendios, bueno, este incendio, o incendio que houve no verán en San Xián, pois, como non hai plan de loita e defensa, pois, supoño que non haberá un protocolo de actuación nin de medidas posteriores á extinción, pero que si se aprecia o resultado que hai ali, que deberon meter unha pala para facer un decapado, non sei se, bueno, supoño que un cortalumes fixeron un decapado, no cal quedou pois todo o resto xa terra amontonaos, de maneira que nesas zonas as fincas esas están non poden ser utilizadas. Entonces creo que corresponde a, pois, a administración competente si o concello, pois como non ten plan, non ten competencia, bueno, que faga xestións oportunas para repoñer os terreos, pois, a situación previa que poidan ser utilizados. Tamén levo xa medio ano pedindo documentación sobre as fosas sépticas. Bueno, en concreto, o que se pedía era a memoria ou o estudio da xestión dos residuos, de como se fan os baleirados, onde se fan e os resultados deses tratamentos. O que se me aporta son o último é como unha especie de albarán, son os supostos albaráns que emite Biaco ao Concello por uns transportes. Vale, non sei por que se presentan os albaráns, non hai facturas, non sei se hai facturas resultantes deses albaráns, se iso é ficticio, se realmente se executaron eses labores. Entón, bueno, pido esas que se me aclare si se emitiron esas facturas e se pagaron. Que en todo caso, non é a documentación que pedía, é a documentación que pido, e ora xa lle pido no pleno, é unha memoria do tratamento, o expediente que haxa do tratamento deses residuos, como se fan os baleirados e a donde se fan. E, por último, falando de asuntos tamén obsoletos, abandonados, non sei como está o do plan de igualdade da oportunidade de muller do Concello, que desto levamos falado xa hai máis dun ano.
Bueno, eu, e a verdade é que non estou moi seguro deste punto, solamente vou facer a consulta. Dice así, dice, cal é o motivo polo cual o Concello de Vedra non solicitou, e repito, non estou seguro, pero non solicitou as axudas a entidades locales para asistencia técnica na elaboración de estrategias de sustentabilidade ambiental coa finalidade de integrar a adopción, a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación pública. Chámanse así. Son as axudas que se xeneran en planes FEDER e POFEDER, donde entrarían perfectamente cousas como o noso plan de sostenibilidade, e que por veces ten ás veces elevada a financiación, o financiamento. Non se estou seguro, polo tanto, eu intentei buscar se o Concello a solicitara e parece que non. De tela solicitado, polo tanto, pregunto, quería ver esa solicitude e cale o proxecto que se presentou. De non tela solicitado ou tela solicitada e non concedidas, adiantámoslles que novamente, a través do FEDER e do POFEDER, estas axudas van a volver a salir a volta de xaneiro e dezembro de 2017, perdón, de dezembro de xaneiro de 2017, non estou seguro en que mes, pero polo que nos contan salirán por aí. Bueno, como parece que dende o Concello non se fai o traballo, pois, bueno, non nos doen prendas facerllonos, de tal maneira que para a próxima moción vamos presentarlle outra vez, probablemente, a moción de suficiencia enerxética modificada e adaptada a estes fondos FEDER, se me vai a dar, descritos, para que recollan o noso traballo e o soliciten de unha vez. Xa o entregaremos con calma. Incluso solicitamos algún experto para ese tipo de dúbidas que existen dende o PSOE e dende o PP, pois algún profesor da universidade, a ver se se pode desplazar hasta aquí, en unha mesa, e que lle consulten todas as dúbidas que teñan. Esa moción probablemente leve un apartado técnico xenerado por algún experto, non por nós. A segunda pregunta é saber como anda a previsión demográfica para este dezembro e, por tanto, para o ano que ven. A terceira pregunta é solicitar quen é o técnico que orzamenta proxectos con un 40% de sobrevaloración, e de tratarse dun orzamento correctamente realizado, quen é que garantiza unhas obras adxudicadas en baixa temeraria? Porque, bueno, decir, as obras adxudicadas en baixa temeraria son, en fin, quen se encarga de revisar esas obras e de comprobar que realmente unha baixa dun 40% non afecta a calidade das obras contratadas. Unha pregunta para o secretario, e a pregunta é se non existe unha regulación supramunicipal para evitar baixas temerarias nas adxudicacións. Na Administración Autonómica existe. Sorpréndeme que non exista unha regulación que impida adxudicar obras na administración municipal con baixas temerarias dun 40%. Dun 40%. Sorpréndeme moitísimo. Sei que na administración autonómica, porque tocou, existe, quero teño a curiosidade. Bueno, entendo entonces a seguinte pregunta. É unha pregunta de si ou non, é dicir, polo que me contan, van a iniciar un sistema onde se poda ir registrando as adxudicacións que se fan, bueno, na partida que se orzamenta casi das máis grandes despois do alumeado, que ven sendo os aglomerados asfálticos. É dicir, entendo entonces que non existía un registro previo, ningún control de calidade sobre esas obras. Que no, propio do Concello, non digo dunha empresa que alguén contrata porque unha constructora, porque non se pode decir, dende o Concello non se seguía un control destas obras, nin da calidade, nin de espesores, por exemplo. O sea, pregunta. E, finalmente, é unha pregunta que é redundante, pero, bueno, teño un interés. Apareceu o 16 de xullo de 16, apareceu unha noticia que leo na Voz de Galicia, que o Arteo tiene plantilla propia. Vedra, unha red de alerta e AMES diseñou un plan de emergencia. Entón, se aclara, lo mismo piensan en Vedra, pero neste caso son os propios vecinos coordinados por técnicos e personal del Concello os que funcionan como retén. Bueno, eu pouco se explicou, e Enrique non lo explicou dunha maneira sorprendente, pero a min gustaríame, porque o tema da extinción de lumes forestais é unha actividade perigosa que necesita unha formación específica. É dicir, teño curiosidade por saber, en ese plan, non sei como chamar, ese plan levitante que non existe, pero que se aplica, como é o mecanismo, cal é a regulamentación dos reténs, é dicir, como se regulan os reténs, cal é a cadena de responsabilidade, imagínense que un retén sufre un accidente, onde está a cadena de responsabilidades, quen é o que ordena cometer un frente ou outro, é dicir, como se ven facendo ese traballo, por moito que non exista planificación, eu quero coñecer como organizaban eso, por moito que non estea escrito, e acepto que non estea escrito. Nada máis.
Eu quería engadir unha cuestión á pregunta segunda relativa a Escallola Espiñán, que si a adxudicación se fixo con ese 40% de baixa respecto do orzamentado, como parece ser que é o normal nesas obras que hoxe saíron do PAS, citadas aquí neste pleno do PAS e do POS.
Listo. Bueno, pues levantamos a sesión. Buenas noches a todos.